Ja Jumalan rauhaa jälleen, ystävät. Eilen illalla me olimme täällä tällaisten ihan perusasioiden parissa, kun Herra kutsuu meidät seuraamaan itseänsä. Ja tänään menemme sitten myöskin arkisiin asioihin, sillä hengellinen kasvu tapahtuu loppujen lopuksi arjessa. Siellä ne on ne koetuksen hetket, mutta siellä on myöskin se Jumalan mahdollisuus ja koulu meitä varten. Ja hänellä on meille paljon annettavaa, ja useimmiten se löytyy syvemmältä, eikä ihan pintavesistä. Meitä yhdistää tänään se riemullinen asia, että Jumala on ottanut meidät yhteyteensä, armonsa osallisuuteen, uuteen elämään, ja siihen hän kutsuu yhä uusia ihmisiä. Ja apostoli Paavali iloitsee nimenomaan, mihinkä hän on päässyt, ja puhuu monikossa. Ja se kuuluu meillekin, roomalaisten 5:1-2. Olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Olemme saaneet pääsyn tähän armoon. Ei ole ihan yksinkertainen asia, että me olemme uskossa. Raamattu sanoo, että usko ei ole joka miehen. Se on suuri armo, että voimme Jumalan lapseuteen päästä. Ja Efesolaiskirjeessä Paavali sanoi siellä 2. luvun alussa, Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Ja joka on alhaalta pelastunut, niin kuin esimerkiksi minun isäni aikanaan. Hän riemuitsi siitä suuresti. Ja siihen aikaan käytiin myöskin tuollaisia työehtoneuvotteluja, siellä puhuttiin monenlaisista korotuksista, niin isä sanoi, että minä sain Jumalalta kuoppakorotuksen. Herra nosti sieltä synnin kuopasta uuteen elämään. Etkö sinäkin saanut kuoppakorotuksen? Elämäsi muuttui ja pääsit sellaisen elämän yhteyteen, joka todella muuttaa sinua edelleenkin. Käsitämmekö me armon rikkauden? Kalevi Lehtinen jossakin kirjoituksessaan sanoi tämmöiset mielenkiintoiset lauseet. Hän sanoi näin, että oikeudenmukaisuus on sitä, että saat mitä ansaitset. Vanhurskaus on sitä, että et saa mitä ansaitset. Armo on sitä, että saat mitä et ansaitse. Ajattele. Armoa ei voi ansaita. Joskus me vaadimme oikeudenmukaisuutta, mutta jos me vaatisimme Jumalalta oikeudenmukaisuutta, niin me olisimme kadotuksessa hyvin pian. Minkä tähden? No, synti. Oikeudenmukaisesti se merkitsee, että ihminen tuomitaan kadotukseen. Mutta hän vastasikin armolla. Hän antoi meille armonsa. Antaa meille sitä, mitä emme ansaitse. Monille ihmisille armo on lähinnä tuollainen anteeksi antamisautomaatti. Sellainen käsitys jotenkin vain ehkä määrittelemätön on usein, että Jumalan armo on tarpeen silloin, kun ihminen etsii pelastusta. Ja sitten aina kun lankeaa syntiin, mutta eipä sitä paljon mulla tarvikkaa. Tämä on se yleinen, sitten taas jatketaan, kun armo on puhdistanut meidät. Mutta armon rikkaus, se missä Jumala meitä loppujen lopuksi sitten kasvattaa ja vie eteenpäin, niin se on todella laaja. Raamattu avaa jo muutamalla sanalla eteemme tämän suunnattoman rikkauden. Nyt minä ohitan ne hyvin nopeasti, koska ei meillä ole tässä loputtomasti aikaa. Mainitsen vain nämä muutamat avainsanat. Eräs artikkeli tuossa kirjassakin on tästä. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa 4:10 tulee esille, että armo on moninainen. Moninainen. Ja apostolien tekojen 4:33 sanotaan, että armo on suuri. Suuri armo oli heillä kaikilla, sanotaan. Ja Efesolaiskirjeessä Paavali edelleen puhuu siitä, jakeessa 4:33 sanotaan, että Efesolaisten 1:7 eteenpäin. Siellä korostuu, että armo on rikas. Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme. Aina vaan suurenee. Ja sitten toisessa korintolaiskirjeessä, siellä 12. luvun 9. jakeessa, hän sanoi, että minun, Herra sanoi Paavalle, että minun armoni riittää sinulle. Armo on riittävä. Ja sitten on mielenkiintoinen sana Efesolaiskirjeen 2. luvussa, siellä jakeesta 6. Siellä sanotaan, että armo on ylenpalttinen. Eräs suomen kielen opettaja kerran, kun olin tästä puhunut, niin sanoi, että tiedätkö sinä, mitä tuo palte siinä tarkoittaa. Niin hän sanoi, että se tulee sellaisesta sanasta tämä, se tarkoittaa, kun on kangasta. Ja sitten kun sitä on liikaa, niin sitä pannaan sellaiseen paltteeseen sinne päähän. Sitä on siis liian paljon. Jumalan armo ei koskaan lopu kesken sellaiselle ihmiselle, joka haluaa häntä elämässään seurata. Syntiselle aina riittää Jumalan armoa. Se ei lopu milloinkaan kesken. Ja vielä yksi sana sieltä psalmista 52. Siellä sanotaan, että Jumalan armo pysyy alati. On jotakin sellaista, mikä ei koskaan tule katoamaan. Minkä tähden se Jumalan armo ei koskaan siis katoa? Sen tähden, että se on armollinen Jumala. Ei Jumala katoa olemattomiin. Mutta sitten kun me ajattelemme tätä hengellistä kasvuamme ja mihinkä Jumala meitä johdattaa, niin ei uskoon tulo meissä tee täydellistä, ei kenestäkään. Kerran minä kysyin yhdessä kokouksessa aikanaan Kotkassa, että onko täällä ketään täydellistä, niin yksi nosti käteensä. Josta kun minä pikkusen vielä selitin, että mitä se tarkoittaa, niin se nykäsi heti käteensä alas. Minä luulen, että ei, emme mekään täällä voi kättä nostaa. Siinä mielessä kasvu vie koko elämän. Ja se tapahtuu nimenomaan, kun Jumala armonsa kautta sitten meitä kasvattaa. Ja Jumalan armo on hänestä itsestään kumpuavaa vaikutusta. Ei armo ole joku erillinen paketti jossakin. Meillä on armollinen Jumala, joka sitten vie meitä eteenpäin. Meillähän tietenkin tulee aina tämä tällainen yrittämisen halu ja ajatellaan, että me sillä voisimme sitten saada sen Jumalan suosion. Mutta omalla yrittämisellä voimat loppuvat aika äkkiä kesken. Mutta se meidän on ymmärrettävä, että armo ei muuta ihmistä väkisin. Jeesus kysyi monet kerrat ihmisiltä, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Ei ketään pakotettu, eikä tänäänkään. Se merkitsee tahtoa muutokseen ja parannukseen. Ja sitten tuo tunnettu jae, Tiituksen kirjeen toisessa, taikka Raamatun kohta Tiituksen kirjeen toisessa luvussa. Ja kestä 11. Sen osamme vaikka yöllä herätetään. Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Jumalan armo kasvattaa. En tiedä, osaammeko yleensä kiittää siitä ja nähdä, että jos meissä jotakin kasvua on tapahtunut, mistä se on tullut? Onko se meiltä itseltä? Raamattu sanoo, että mitä sinulla on, jota et olisi lahjaksi saanut? Paljonko jää itselle? Ei yhtään. Se on kaikki Jumalan lahjaa ja armoa, mitä me saamme kokea onnistumisissa ja mitä yleensä elämässä on. Mutta Jumalan suhteessa kasvaminen ei se ole itsestään selvää. Uskon elämää on hoidettava. Kyllä me murheella voimme todeta, että on ollut paljon ihmisiä, jotka aloittivat. Mutta vähän ajan kuluttua kaikki lopahti siihen. Uskon elämää on hoidettava. Jeesus sanoi siellä Matteuksen 26 ja 41. Hän sanoi tämän sanan, joka kuuluu meillekin. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Tämä uuden käännöksen mukaan sanotaan aika hyvin se, että luonto on heikko. Moni ihminen haluaa, Mutta sitten kun tulee se taisteluhetki ja kiusaus, niin silloin luonto on heikko ja ihminen lankeaa. Ja jos hän jää lankeemukseensa, siihen se kasvaminen loppuu. Ja tässä oikeastaan tulee esiin nyt tämä hengellisen lapsen ja aikuisen kohtalo. Tai ero. Mikä on lapsen ja aikuisen ero? Ajatellaanpas luonnollisia lapsia. Tuolla minun kortteeripaikassa oli 2 herttaista lasta. Niin kuule, jos sinä tarjoat lapselle 100 € seteliä taikka karamellipussia, niin se lapsi valitsee aina sen karamellipussin. Aikuinen valitsee sen setelin. Ja näin on myöskin hengellisessä elämässä. Jos me jäämme pintaliitoon, niin me otamme aina sen karamellipussin. Koska loppujen lopuksi on näin, että kyllähän sen 100 € setelinkin pitää tehdä vähän töitä, jonkun sitä on ainakin tehtävä. Mutta tässä on se ero, etsimmekö me karamelleja, rikastuoksemme Jumalan antimista ja uskon elämästä vai mitä? Ja ellemme me hoida uskoamme, me alamme kuihtua. Ei kupli yhtään tällä sydämessä. Ei ole sitä hyvän maun tuntua tällä takin alla. Niin kuin jotkut vanhat uskovat sanoivat, on hyvän maun tuntu täällä. Elävä ja rikas suhde Jumalaan on koettava ja tunnettava olotila. Uskomme lepää Kristus kalliolla, mutta se ei riitä, että me tiedämme sen, että se on tällainen järjen päätelmä, vaan se on tunnettava ja koettava olotila. Tästä perustuksesta Paavali sanoo 1 Korintolaisten 3:11, sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Ja ihminen on kolminaisuus, henki, sielu ja ruumis. Ja usko eletään ja koetaan tässä kolminaisuudessa. Ajattelepa, miten käy seurakunnille, jos täältä katoaa. Se pyhän hengen läsnäolo ja tuntu, joka sytyttää meidän sielumme ja elämämme. Jos sydämemme ei olekaan auki, kyllä se kuihtuu. Ihmiset jäävät syrjään. On erittäin keskeinen asia se, että me koemme myöskin Jumalan läheisyyden. Uskoa eletään siis tuossa kolminaisuudessa. Sinut luotiin kokemaan ja tuntemaan. Sinähän koet iloa, sinä voit kokea surua, voit kokea sellaista vapauden riemua ja iloa. Sydämesi voi täyttää rakkaus, merkillinen rakkaus. Monet, jotka tulevat uskoon, niin moni on kertonut, että sitten kun minä läksin tuonne kadulle, niin tuntui, että minä haluaisin syleillä kaikkia ihmisiä. Jumalan rakkaus oli tullut sinne sydämeen. Mutta siinä samassa tunnemaailmassa voi myllätä myöskin jotakin muuta. Ihmiset kokevat vihaa, katkeruutta, ylpeyttä, ahneutta, mitä tahansa. Se riippuu siitä, mitä asemaa me sielussamme kuuntelemme. Onko se auki sinne ylöspäin vai johonkin muuhun. Ja ennen kaikkea Herra haluaisi, että sinä ja minä avaisimme sydämemme niille kokemuksille ja myöskin tunteille, jotka tulevat pyhän hengen kautta meidän sydämiimme. Eilen illalla me sitä vähän sivusimme. Opetuslapset täyttyivät ilolla ja pyhällä hengellä. Tämä tunne on väkevä tilanne silloin, kun ihminen ei ole turtunut. Psalmista kertoo kokemuksistaan ja tunteistaan hyvin voimakkaasti. Kun hän oli langennut, tuska täytti hänen sydämensä. Psalmi 51:5. Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni. Aina. Se oli yöllä, se oli päivällä, se oli aina. Ja sitten, kun hän tunnusti syntinsä, mitä sitten tapahtui? Äsken oli tällainen tunnetila. Psalmi 30:12 ja sitä eteenpäin. Sinä muutit minun murheeni ilo karkeloksi. Sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla. Niin kuin yöllä ja päivällä. Ihmisen sisäinen maailma, joka kuuntelee Jumalan ääntä ja se on auki sinne ylöspäin, niin se täyttyy riemulla. Ja sama kokemus toistuu läpi Raamatu. Ja aina kun on herätystä, niin katsokaapa, miten uskoon tulleiden ihmisten ilmeet muuttuvat. Kun synnin surupuku riisutaan, oma tunto vapautuu, niin silloin ilo täyttää sydämen. Ja tätä meidän pitäisi välittää, ystävät, eteenpäin. Ei se sellainen loppujen lopuksi semmoinen aina, minä vaivainen olen maton matkamies, mä oon kristillisyys, se ei paljon vedä. Sen tähden kyllähän me vaivasia ollaan, mutta me ollaan oikeastaan entisiä vaivasia. Sen tähden, että Herra meidät kuolleet nosti pystyyn ja antoi ilon sydämeen. Maailmassa on murhetta ihan omasta takaa ja raskaita reppuja, mitä reuhutaan, ennen tule seurakunnasta hakemaan. Jumala haluaisi meidät täyttää tällä ilolla. Silloin kun Lestadius vaikutti tuolla Lapissa, niin sehän oli, se oli väkevää herätystä. Hän saarnasi niin suoraan, että liekö Suomessa sen jälkeen niin suoraan ja niillä sanoilla saarnattu, kun hän saarnasi. Hän nimitti kaikki synnit ihan niillä omilla nimillään. Ja sitten kun ne juopot ja aviorikkojat ja kaikki, kun ne tulivat uskoon, niin se oli valtava riemu, mikä syntyi. Ja kyllä varmaan Lestadiolassa liikkeessä on edelleenkin sitä. Mutta Lestadiusta vastaan hyökätti, ei tämä voi olla oikeaa kristillisyyttä. Eihän tämmöinen ilo sovi tähän ollenkaan. Mitä siellä sitten tapahtui? Siellä ihmiset hyppivät ja löivät käsiänsä yhteen ja sanoivat, että ole kiitetty Herra Jeesus Kristus. Ja monenlaista siihen aikaan siellä kielillä puhumista ilmeni ja monella todella suurta riemua. Ja silloin Lestadius joutui sitten vähän selittämään, että mistä tässä on kysymys, ja puolustamaankin. Ja hän sanoi näin, muun muassa näin, hengelliset liikutukset eivät voi kirkossa vaieta niin kauan, kun on kipinäkään elävää uskoa jäljellä heidän sydämissään. Mutta hengellisen kuoleman mukana tulee kirkkoon myös hengellinen kuoleman hiljaisuus. Kukaan ei itke. Kukaan ei päästele pelon eikä ilon huutoja. Se on vakavasti sanottu. Aikanaan eräs meidän vanha saarnamiehemme, joka on jo taivaan kodissa siellä, niin hän kerran piti puhetta ja oli murheellinen siitä ajan hengestä, mikä vaikutti myöskin kristittyjen parissa. Hän sanoi näin, että kun yksi kääntyy, niin kukaan ei iloitse. Ja kun yksi lankeaa ja luopuu pois, niin kukaan ei itke. Kyllä se on kuollutta, turtunutta kristillisyyttä. Herra haluaisi sytyttää meidät. Ja Jumalalla on annettavaa meille iloa sydämeen silloin, kun synti ei sydäntä paina, niin laulamme hallelujaa. Mutta tämä Jumalan armo vaikuttaa sitten yhteyttä ihmisten välillä. Se on yksi kasvun alue, missä Jumala haluaa viedä meitä eteenpäin. Ja nämä ihmissuhteet, ne vaikuttavat suoraan Jumala-suhteeseen, se millaiset meillä on ihmissuhteet. Ne voivat rakentaa tai rikkoa koteja ja seurakuntia. Ne aivan kuin sulkevat tämän yhteyden. Ei ole enää sitä välittömyyttä. Ja jos nyt siihen lestadiolaisuuteen menee vielä, niin ainakin ne vanhemmat lestadiolaiset puhuivat, minun enonikin oli muuten lestadiolainen, että kun siellä sitten ihmiset hengessä syttyivät ja ne sitten hyppivät riemuissaan, niin semmoiset, joiden sydämessä ei ollutkaan tätä riemua, niin ne hyppi kanssa. Ja ne kutsui sitä kylmäksi hypyksi. Sydän ei ollut ollenkaan mukana. Ja näin siinä käy helposti, kuulkaa tänäkin päivänä, että jossakin on seurakunta riemut, että noustaanpa nyt laulamaan kiitosta Herralle, niin vaikka jos ei yhtään laulattaisi, niin ei muuta kuin pysty. Se on kyllä, se on sitä kylmää hyppyä. Niin, Herra sytyttäköön, että meidän sydämemme ei olisi tällaisen kylmän hypyn tyyssija. Uskomme uhka, pahin uhka, ei ole itsemme ulkopuolella. Kyllä se on täällä omassa sisimmässä. Siellä on se lähin uhka. Ja mikä on Jumalan suhteen keskeisin tuntomerkki? Se on rakkaus, kun luet Raamattua. Ja rakkaus tunnistetaan aina. samoin rakkaudettomuus, kovuus, ylpeys, katkeruus. Ja tänä päivänä tämä on erittäin keskeinen asia, että seurakunta voisi huokua lämpöä, Jumalan rakkautta. Kun ihminen tulee tänne, niin hän kokee heti, että hän on tervetullut. Ja niin toivon ja uskon, että täälläkin on. Joku on sanonut muuten tässä, kuinka herkkiä nämä vaistot ovat, niin sanonut näin, että koirakin vaistoa kukaan niistä tykkää ja ne heiluttavat häntäänsä. Se taisi olla tämä, mikä se romaanijulistaja oli, kuuluisa julistaja. Sitten hän sanoi näin, että jos minä olisin koira, niin monille kristityille minä en häntääni heiluttaisi. Hän koki, että ei ollut sitä ilmapiiriä, ei sitä lämpöä siellä. Tämä aistitaan. Minä olen monta kertaa kertonut sen havainnollisen kertomuksen siitä, ja taitaa olla tuossa kirjassakin, kun Vilho Rantanen aikanaan kirjoitti Nuorten todistuslehteen. Hän kirjoitti pienestä pojasta Amerikan suurkaupungissa. Sunnuntai-aamuna tuo poika juoksi niin kuin henkensä edestä. Ja siellä korttelipoliisi oli ja pysäytti pojan, koska pienet pojat ovat yleensä noin, että pahan teko on menossa takaisin, että tulossa. Niin poliisi pysäytti tämän, että mihinkäs oot poika menossa. Poika sanoi, että minä olen menossa pyhää kouluun. Poliisi sanoi, että ja tähän aika ei nyt mitään pyhää kouluja ala. Poika sanoi, että niin, mutta minä olen menossa Moodin kirkkoon. No, poliisi sanoi, että kyllä sinä poika valehtele. Kato, tässä on kirkkoja joka puolella, niin kuin nyt Amerikassa on. Kun katsoo ympärille, niitä saattaa heti monta näkyä kerralla. Poika itkee siinä ja poliisi inttää vaan, että kyllä poika valehtele, että mihinkä pahan teko olet menossa. Poika sieltä kyyneltensä keskeltä sanoo, että kun se poliisi kysyy, että mitä varten sinä sinne menet, niin hän sanoo, että siellä rakastetaan sellaista kuin minä olen. Hän juoksi monien kirkkojen ohitse. Hän meni Moodin kirkkoon. Ja ystävät, tänäkin päivänä ihmiset vaistoavat, missä heitä rakastetaan. Jumala on rakkaus. Ja hän haluaisi, että meidän sydämissämme rakkaus vaikuttaisi. Ja silloin kun ihmiset kokevat, että täällä meidän keskellämme koetaan Jumalan rakkaus ja lämpö, he tulevat mielellään. Vaalitaan tätä ilmapiiriä. Ja tämä on sitä todellista kasvua. Se, että hän itse, Herra, saa tehdä työtä sydämissämme ja vaikuttaa meissä rakkautta. Apostoli Johannes, tuo rakkauden apostoli, kirjoittaa. Hän on tämä rakkauden apostoli. Hän puhuu aika vahvasti. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän valehtelee, sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Niin, se rakkaus tulee koetukselle näissä ihmissuhteissa. Tähän Jumala meitä kutsuu. Jaakob kehottaa sillä kirjansa 5. luvussa ja jakeessa 9, älkää syytelkö toisianne veljet, ettei teitä tuomittaisi. Tuomari seisoo jo ovella. Edellinen käännös sanoi, älkää huokailko toisianne vastaan. Se on se mielen laatu jo. Niin se viestii tästä kaikesta. Ja saatana pyrkii rikkomaan välit ja erottamaan uskovat toisistaan. Kodeissamme, työyhteisöissä ja seurakunnassa. Se on mestari siinä. Ja se on liian monen kohdalla onnistunut. Kyllähän me sitten saatamme olla hyvin herkkiä loukkaantumaankin. Se yksi kurikan veli, mikä se nyt oli se vanhempi veli, siellä aikanaan puhui, että meillä monilla on riihikuivat varpaat. Tarkoitti sitä, että kun niille astuu, niin ne helposti murtuu. Ja näin ollen niin kovin vähästä me sitten loukkaannumme ja jäämme sivuun. Tuossa kirjaan, tämän, josta tämmöisiä asioita käsitellään, niin kirjoitin tuolta Kanadasta, sain sellaisen vahvan kertomuksen, joka osoittaa, millä tavalla välit voivat mennä poikki, ja myöskin, että miten ne voi korjaantua. Minäpäs luen tämän koska en nyt ihan niin tarkkaan sitä ulkoa osaa kertoa. Kuunnelkaapa, tämä on Svindolin kertomus, kun hän puhuu kahdesta veljeksestä, jotka 40-vuotiaiksi asuivat onnellisessa sopusoinnussa toistensa kanssa, viljellen yhteisiä peltoja. He rakensivat talonsakin samalle farmille, ja heillä oli yhteinen suuri takapiha, jossa heidän lapsensa leikkivät ja kasvoivat yhdessä. Kaikki oli yhteistä, ja kaikilla oli hyvä mieli. Sitten veljesten välille tuli jotakin. Vanhempi veli ei edes puhunut nuoremman veljensä kanssa, ja perheet vieraantuivat toisistaan, eivätkä olleet enää missään tekemisissä toisensa kanssa. Synkkä hiljaisuus korvasi välittömän naurun ja iloisen yhteiselon. Eräänä päivänä sinne tilalle sitten tuli tällainen sekatyömies, tämmöinen kulkumies, etsimään töitä. Ja hän pysähtyi nuoremman veljen talolle ensiksi ja kyseli, että olisiko töitä. Ja silloin tämä nuorempi veli sai tuommoisen häjyn ajatuksen. Ja sanoi, että kyllä töitä löytyy. Totta kai minulla on sinulle töitä. Katsoppa tuonne, missä joki on jakanut maamme. Tässä oli ennen suuri niitty, yksi suuri maapalsta, joka oli meidän yhteinen. Mutta minun veljeni, hän on sellainen typerä vanha houkka, joka asuu tuolla puron toisella puolella. Hän patosi jokivallin ja pani tuon puron meidän välillemme. Joten minä haluan, että sinä otat tuolta ladosta ison kasan puita tarpeeksi, rakennat puron viereen korkean aidan. Tee siitä niin hyvää kuin osaat, ja muista, että se on ainakin 8 jalkaa korkea, ja ettei sinä saa olla ovea. Minä tulen osoittamaan hänelle, etten halua edes nähdä häntä yhtä vähän kuin hän haluaa nähdä minua. Ymmärsitkö, mitä sinun tulee tehdä, hän kysyi. Kiertelevä sekatyömies vastasi, kyllä vain, minä sain idean. Ja tiedän, mitä tulee tehdä. Nuorempi veli ja hänen perheensä lähtivät muutamaksi päiväksi sukulaisiin vanhan äitinsä luokse. Ja kun he sieltä takaisin tulivat, niin hän ensi töikseen kiiruhti katsomaan, että minkälainen aita siellä on. Mutta hän tyrmistyi, kun hän näki, mitä oli tapahtunut. Aidan sijaan tuo mies oli rakentanut leveän sillan sen puron ylitse, jonka vanhempi veli oli tehnyt. Ja nyt vanhempi veli oli tulossa hymyillen kädet ojolla häntä kohti ja sanoi, mikä valtava idea. Kyllä minä olin tyhmä, kun rakensin puron teidän talojemme välille. Ei muistella enää menneitä. Se on mennyt, olkoon todella mennyttä. Anna minulle anteeksi. Nuorempi veli oli myöskin tullut järkiinsä tässä, mutta ei kertonut, että ei se idea hänen ollut. Sen sijaan hän syleili veljeänsä, ja tuona päivänä he sopivat riitansa. Jälkeenpäin nuorempi veli sitten kääntyi rakennusmiehen puoleen ja pyysi häntä jäämään pidemmäksi aikaan, tekemään kaikenlaisia jokapäiväisiä askareita. Mutta rakennusmies sanoi, suo anteeksi, mutta en voi jäädä. Minun on rakennettava vielä suuria määriä siltoja toisille ihmisille. Hän oli sillanrakentaja. Rakkaat ystävät, Jumalan henki haluaisi, että me olisimme sillanrakentajia. Niin helposti sielun vihollinen rikkoo ihmisten väliin. Perheissä, seurakunnassa ja kuinka monta seurakuntaa on hajonnut siihen, kun riitaisuudet tulevat. Kun olin tuolla kirkossa työssä ja kiersin seurakuntia, niin usein minä otin sieltä tilastoista tällaisen, miten se jäsenmäärä oli kehittynyt. Ja sitten kun oli tämmöinen voimakas lasku, minä kysyin usein, että mitä tuossa tapahtui. Ja kyllä se usein oli tämä, että silloin meille tuli ne erimielisyydet. Ja silloin lähdettiin alaspäin. Jumalan henki tahtoo, että me olisimme sillan rakentajia ja voisimme välittää sitä armoa, jota Jeesus Kristus on meille antanut. Ja ystävät, rakkauden yksi keskeinen osa on anteeksi antamus. Mikä luo yhteyden ihmisten välille? Vain anteeksi antamus luo yhteyden. Sekään ei vielä luo välttämättä yhteyttä, että pyydät anteeksi toiselta. Yhteys syntyy sitten, kun puolin ja toisin annetaan anteeksi. Niin. Tuo Markuksen 11.25 sanoo, ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi. Jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Niin, antakaa anteeksi. Tämä on sellainen solmujen avaavia, ystävät, mitä tapahtuisikaan perheissä. Kuinka monet avioerot jäisivät tapahtumatta, jos anteeksi antamus toimisi. Ja tämä, mitä Pyhä Henki meissä kasvattaa, niin se ilmenee nöyryytenä ja epäitsekkyytenä. Kyllä me luonnostamme olemme itsekkäitä. Tämän ajan ihmisinä varsinkin me ajattelemme, että mitä minä saisin. Mutta epäitsekkyys sekään ei nouse meistä itsestämme. Taikka niin epäitsekkyys, vaan Jumala sen vaikuttaa armonsa voiman kautta. Ja niinpä meitä Raamatussa neuvotaan, Filippiläisten toisessa luvussa jakeesta 3. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös toisen parasta. Jos ajattelemme, mitä ehtoollispöytä meille kertoo, eikö Jeesus ole antanut meille anteeksi, unohtanut meidän rikkomuksemme? Eikö hän ole tehnyt kaikkensa meidän parhaaksemme? Meidän, joissa ei ollut mitään rakastamista, epäonnistuneiden. Ja hän rakastaa tänäänkin kapinoivaa, rikkonutta, vajavaista ihmistä, sellaisia kuin me ihmisinä olemme. Ja me kysymme nyt tässä ihan itseltämme, että keitä sitten sinun ja minun tulisi rakastaa? Mitä Jeesus meille itse opettaa? Luukkaan evankeliumissa 6. luvusta ja jakeesta 32. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin rakastavat niitä, joilta itse saavat rakkautta. Jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin tekevät niin. Rakastakaa vihamiehiänne. Olkaa valmiit armahtamaan niin kuin teidän isännekin armahtaa. Näin meitä opetetaan, jos me haluamme syvemmälle hengellisessä elämässä ja pääsemme kasvamaan siihen, joka sitten heijastuu ulospäin, uuden elämän rikkautena. Ei tämä luonnolliselle ihmiselle ole ollenkaan ominaista, vaan se tulee niin, annetaan niihin sydämiin, jotka ovat auki Jumalan edessä. Mutta me palaamme siihen, mistä me aloitimme. Paavali iloitsi tekstissämme, olemme saaneet pääsyn tähän armoon. Saimme pääsyn armollisen Jumalan työpöydälle, joka alkaa tehdä työtänsä vähitellen. Meillä Jyväskylässä tuli uskoon sellainen narkomaani, joka oli pelon aihe Jyväskylässä ja poliisien harmi ja on seurattu hänen elämäänsä, ja kyllä sitä joutuu ihmettelemään, että mitä Jumala voi tehdä toivottomassa tapauksessa. Se on Jumalan armo, ei hänestä itsestään ollut siihen. Ja tämä käsittämätön Jumalan työ meissä on ratkaisu koko meidän elämäämme, jos vain olemme valmiita antautumaan hänen työpöydällensä. Siinä on pelastuksen. Se vaikuttaa meissä jatkuvaa muuttumista Kristuksen yhteydessä. Se vie syvemmälle Kristuksen tuntemisessa ja myöskin vie siihen, että Jumala voi meitä käyttää elämässämme. Mutta ei tämä helppoa ole. Paljon innostavampaa olisi varmasti puhua niin kuin välillä puhummekin. mitä Jumalan henki vaikuttaa. Hän parantaa sairaita ja sillä tavalla. Se on ihan totta. Mutta Jumala haluaa, että me kasvaisimme. Ja hän kutsuu meitä joskus vaikeallekin tielle. Ei se kasvu tapahdukaan siellä loppujen lopuksi siellä korkeilla kukkuloilla. Usein se tapahtuu siellä laaksoissa, missä joudumme todelliseen taisteluun. Siellä, missä ei tarjota karkkipussia, vaan jossa mennään elämän todellisuuteen. Mutta ystävät, tämä usko Jeesukseen ja hänen armonsa, hänen uskollisuutensa, voimansa kantaa meitä perille asti. Hänen työnsä on täydellinen yhdellä ainoalla uhrilla. Hän on tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Mutta jaksammeko me perille? Mehän olemme vajavaisia kaikessa. Saammeko me sen voittopalkinnon? Niin, emme omassa voimassamme. Ja kerronpa teille tässä sen rohkaisevan esimerkin siitä, että Jumalan valtakunnassakaan siellä ei jaeta vain kolmelle ensimmäiselle voittopalkintoa. Se jyväskyläläinen veli, vanhimmiston veli, tapasi kerran tällaisen vammaisen äidin, joka kulki kainalosauvoilla. Ja sitten hänellä oli kaksi pientä poikaa. Ja pojat pyysivät tietenkin äitiä leikkimään, sanoi, että järjestetään juoksukilpailut. Ja niin äiti järjesti. Siellä oli sitten toimitsijoita myöskin paikalla, pantiin lähtöviiva ja maali, ja siellä oli ajanottajat. Ja sitten lähdet, samalla viivalla olivat pojat ja äiti. Pojat olivat aikoja sitten siellä päämäärässä. Äiti saapuu sinne läähättäen sitten pitkän ajan päästä. Pieni poika tulee jo vastaan siihen, se pienempi poika. Ja äiti sanoo sille pojalle, että pojat, minä hävisin. Ja tuo pieni poika katsoo äitiänsä silmiä ja sanoo, että äiti, et sinä hävinnyt. Sinä olit viimeinen voittaja. Ja Jumalan tiellä, ystävät, me olemme vajavaisia kaikessa tässä, mistä olemme puhuneet. Me olemme kasvun alaisia, mutta jokainen, joka kilvoittelee perille asti, on voittaja. Siellä ei jaeta vaan kolme ensimmäistä, niin kuin jossakin formuloissa. Kiitos Jumalalle. Siellä seppelöidään jokainen, se heikkokin matkan tekijä, joka on kompuroinut paljon matkalla ja kasvu on vienyt aikaa, on ollut epäonnistumisia, mutta hän on aina turvautunut Kristukseen. Hänen armoonsa, hänen verensä osallisuuteen. Ja kun tulemme perille, kuule, se viimeinenkin on voittaja. Ja vaikka sinä tai minä olisimme se viimeinen voittaja, niin kannattaa kilvoitella perille. Avataan sydämemme Herralle, hänen hyvyydelleen, rakkaudelleen, mutta lähdetään myöskin kasvuun, vaikka se ei aina merkitsekään sitä karamellipussia. Kuitenkin. Sen kasvun tiessä on kaikki se hyvä, mitä Jumala seurakunnassaan ja meidän elämässämme haluaa ja voi tehdä. Olkoon Herra väkevästi teidän kanssanne. Tehkää työtä. Meillä on suuri Jumala, kaikki valtias. Häneen me luotamme ja hän on luvannut olla kanssamme joka päivä. Amen.